эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Официйный Минск начинает реагировать на санкции с боку Евразвязу и США, а так само на махчимость их поширения. Белорусские улады звертаются по допомогу у Евразийскую экономичную комиссию. От санкций нечакано потерпели белорусские биатлонисты, которые теперь не могут набыть якостных патронов для своей зброи. Передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Беларускае дзяржаўнае тэлебачанне вінаваціла Міністэрства замежных справаў і Міністэрства гандлю Нямеччыны ў тым, што тыя не дазволілі пастаўку патронаў для беларускай зборнай па біятлёне. Паводле трэнера Адрыяна Цыбульскага, у Беларусі ўсе ў шоку. Тым больш, што 1 сакавіка стартуе чэмпіянат свету ў нямецкім Рупольдынгу, а праз тыдзень юніёрскае першынства. У Беларускай федэрацыі біятлону корэспандэнту «Свабоды» патлумачылі, што нямецкае прадстаўніцтва фінскай кампаніі «Лапуа» працягнула кантракт з беларускім бокам да 12 красавіка. Але патроны дагэтуль застаюцца на складзе. Паводле генеральнага сакратара федэрацыі Анатолія Стромскага, знайсці іншага пастаўшчыка не так проста.
Заключен контракт на поставку патронов, но фирма «Лапуа» прислала ответ, что не может поставить в связи с тем, что не дают разрешения на продажу Беларуси данных патронов. Патроны рассчитывались вплоть до Олимпийских игр, подготовка национальной команды, поэтому это вопрос принципиальный. Эти патроны, которые мы хотели купить, они уже тестировались под винтовки наших спортсменов и идеально подходят. Фирма «Лапуа», она готова идти навстречу, партия патронов держится для нас, не распродается, но тем не менее, пока не получат добро от Министерства иностранных дел, патроны они продать не могут.
Спадар Стромский меркуя, что гэтыя патроны спортивный инвентар. Относно санкций с боку Евразвязу и США, и он сказал.
Спорт не должен вмешаться с политикой, но получается так, что становимся заложниками большой политики.
Поводле политолога Дениса Мельянцова, наврад ці гэтая ситуация возникла за того, что Федерация биатлону керуя старшиня КДБ Вадим Зайцев, фигурант спису неуязных на территорию Евразвязу. Спадар Мельянцова лечит, что патроны для биатлонистов подпали под эмбарго.
Это как раз и есть частка санкций, то, что заборонено в Беларусь поставлять те сродки, которые могут быть выкористаны спецслужбами милиции для подавления массовых выступлений. А там категория такая достаточно широкая, начиная от спецпристосований и заканчивая патронами, опраткой, бронежилетами, там, гумовыми наводручками.
У белорусских министерства замежных справ заявили, что ставление до санкций у махчима их поширения застается ранейшим. Тем часом официальные медии поведомили, что вице-премьер Беларуси Сергей Ромас накировал старшине коллегии Евразийской экономической комиссии Виктору Христенко лист с просьбой выпрацовать консолидованную позицию супрац санкцию относно официального Минску. Помощник Христенки Станислав Зоев заявил корреспонденту «Свободы», что такого листа комиссия не отримливала. Представник Московского института СНД Владимир Жарихин меркуя, что Россия на урате будет уводить некие санкции супрац США и развязу по просьбе официального Минску.
Христенко – это не обращение к России. Христенко является международным чиновником и представляет Евразийский союз, а не Россию. Я думаю, что, по сути, какие-либо реальные экономические санкции против Беларуси со стороны Евросоюза и США бессмысленны, учитывая нахождение Беларуси именно в таможенном союзе. Тогда уж для того, чтобы санкции обрели реальный смысл, Соединенным Штатам и Евросоюзу придется вводить санкции против Евразийского союза, таможенного союза в целом.
Говорил представник Московского института СНД Владимир Жарыхин. Одним из потребований Европейского союза до белорусских уладов есть вызволение политических вязнев. Сегодня жонка Витебского чальца консервативно-христианской партии БНФ Сергея Коваленки Алена доведалась из листов, досланных Сергеем со следчего изолятору, что он отмоился от промысового харчевания и протягивая голодовку, а в выпадку тиску на его готовы обвестить и сухую голодовку. Спадар Коваленко голодая уже от снежня, его кормили примусово, однако он отмоился спынить свою голодовку. Что повинно отбыться, каб Лукашенко вызвали у политвязня? С таким питанием наш корреспондент звернулся до жихару городни.
Сложный вопрос. Дело в том, что неадекватный человек, и что должно случиться, это никто, наверное, не может в нашей стране и вообще в мире предугадать. Думаю так. В ближайшее время сомневаюсь. Да уж больно он агрессивный в последнее время. Во всяком случае, как я понимаю ситуацию, пока что, я думаю, никаких политзаключенных не выйдет.
Как он может просто так выпустить? Значит, он не выполняет свои обязанности, то есть это за своими словами не следит, говорится. Наверное, не знаю, как вам сказать. Бунт какой-то поднимать, плакаты мести, требования какие-то.
Снять его надо, что иначе. Он такой человек, что не прощает ни за что. Вот малейший, вот дай, я дам фамилию, и буду тоже там с мешанниками, понимаете?
Я даже не знаю, затрудняюсь ответить на сложный вопрос в данной ситуации. Отношение к людям должно поменяться.
У кого?
У него.
Ну, вряд ли. Ну, не знаю. Такое сделать и выпустить их, чтобы опять не было этого бунта.
Будем жить, будем видеть, что у нас будет. А тогда и будем знать, что и делать. Ну, как сказал, то и так и зробить.
Ну, может, исходить из того, что любое прошение должно вылежать для более времени, чтобы было обдумать и принять решение. Мне кажется, так.
Не ведаю, что, какие аргументы может быть для его. Мабуть, еще какое политическое становище у нас тут.
Изменится?
Да, может, что изменится, может, тады. Тяжко отказать на ваше питание, вы праве. Когда глядеть на ситуацию, то и из гуманных, и из других, я думаю, что мусить отпустить, только неведомо коли.
Ну, это, наверное, зависит, скорее всего, больше от них. Как они, ну, изменят свое мнение, не изменят.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. А вы самі можаце выказацца наконт падзеі ў Беларусі і свеце. 266-39-52 нумар аўтаадказніка ў Менску. Таксама можна дасылаць нам лісты і каментаваць на нашым сайце свабода.орг.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхась Данько з Давыдгарадка Столінскага района. Калі народ так любіць уладу, як гэта яна сцвярджае, дык чаму ўлада, як агню, баіцца сумленных выбараў? Затыкае рот усім, хто яе крытыкуе. А таму, што хаваць праўду ўсё цяжэй. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Эту перадачу слухайце на нашым сайце пазней і слухайце ў нашым эфіры пазней. Нагадаю, свабода.орг, там вы можаце знайсці тэксты і аўдыё ўсіх нашых перадачаў. Мы працягваем гутарку пра падзеі серады. На баранавіцкім філіяле заводу «Атлант» працоўныя выказалі адміністрацыі незадаволенасць нізкімі заробкамі. У Баранавічах з'явіліся чуткі пра страйк працаўнікоў гэтага прадпрыемства. Правяраў гэтую інфармацыю карэспандэнт «Свабоды» Павел Константінаў.
Рабочий Барановицкого филиалу предприемства «Атлант», который попросил не называть свое имя, каже, что незадоволенность на предприемстве саправды існує.
Был такой момент, когда останавливали конвейер, эти женщины, как они собирают двигатели для стиральных машин. Вот, останавливали конвейер с требованием повышения условий работы и зарплаты.
Однако рабочий каже, что страйкам это лечить нельга, бо иншие працовники предприемства тады не подтримали жанчин. Открыто выказывать протест працовники боятся. Такой же думки и наладчик станков Василь. И он тлумачит, что протестные ситуации на Атланте бывают частей у цеху сборки.
Народ такой более-менее такой боевой. Женщина на конвейере это около 2 миллионов получает. А что такое еще 2 миллиона? Это копейки по нынешним временам и ценам. Я считаю, не деньги.
А вот наместник директора по идеологии этого предприемства Александр Разумов каже, что никаких протестных ситуаций на Атланте в Барановичах не існує. Информацию в интернете о претензиях працовных до керовництва спадар Разумов назвал неправдивой.
Вот у меня представитель КГБ собрание прошло вчера плановое по подготовке и проведению выполнения коллективного договора за прошлый год. Никаких претензий у нас не было. Ни к людям, ни у людей к администрации не было. Если где-то женщина с женщиной поругались, это же не значит, что весь коллектив должен страдать, правильно? Все делается, все открыто, все искренне, нет вопросов.
Александр Разумов распавёў, што філіял «Атланту» на трэцім месцы ў Барановичах па заробках. Сярэдні заробак за студзень тут склаў 3,358,000 рублёў. Таму намеснік дырэктара па ідэалогіі перакананы, што пратэсту на прадпрыемстве ніколі не было, няма і не будзе. Кіраўнік берасцейскага абласного аддзялення свабоднага прафсаюзу беларуска Валянцін Лазарэнкаў кажа, што іншага адказу ад ідэалагічнага начальніка чакаць не выпадае.
У них няма ніякіх падстав тлумачыць інакш. Нібыта з адміністрацыяй праблемаў няма, нібыта заробкі ў іх дастатковыя, нібыта пераработкі няма, нібыта працаўнікі ўсё ведаюць.
Прафсаюзны лідар лічыць, што ў такіх выпадках працаўнікам застаецца толькі звяртацца па дапамогу да незалежных прафсаюзаў.
За апошнія месяцы пачасціліся працоўныя канфлікты ў розных рэгіёнах краіны. Рабочыя праводзяць папераджальныя страйкі, выступаюць супраць пагаршэння ўмоваў працы ці супраць звальнення сваіх калегаў. Ці можна ўбачыць у гэтых акцыях пратэсту на вытворчасці нейкую тэндэнцыю і якімі сродкамі ўлады гасяць гэтыя праявы незадаволенасці? На такія пытанні ў экспертызе свабоды адказалі старшыня Беларускай канфедэрацыі незалежных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлю Люк Быковскі. Гэтую перадачу слухайце пазней у нашым эфіры, а таксама яе можна паслухаць і прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Ад 15 лютага Нацыянальны банк Беларусі ўпершыню за апошні год знізіў стаўку рэфінансавання на 2 пункты – з 45 да 43%. Ці сведчыць гэта пра стабілізацыю на грашова-валютным рынку ў Беларусі? Наш корэспондэнт Валер Кайноўскі папрасіў адказаць на гэтае пытанне шэраг эканамістаў.
Управленне інфармацыі Нацыянальнага банку, каментуючы гэтае рашэнне, заявіла, што апошнім часам у грашова-крэдытнай сферы Беларусі назіраюцца ўстойлівыя пазітыўныя тэндэнцыі. Рост спажывецкіх цэнаў у снежні 11-га, студзені 12-го году знізіўся да 2%. Курс нацыянальнай валюты застаецца стабільным, растуць рублёвыя дэпазіты ў банках. Эканаміст Леанід Заіка тлумачыць рашэнне Нацбанку перш за ўсё зніжэннем узроўню інфляцыі.
Цэны дашлі до максімума, таму што кілаграм мяса за 80 тысяч в свое время можно было купить 8 волк на эти деньги. И цены поэтому, достигнув максимума, застыли. Или где-нибудь там плюс 1-2% в месяц. Поэтому, конечно, Центробанк ставка снижается. Она уже будет там не 50, не 48, не 46. А может где-то уходить вниз, но не резко.
Ти, свечить это про некий перелом тренду, про то, что удалось взломать хребет инфляции, однозначно сказать нельга, меркуя Леонид Заика.
Да, это идет по синусоиде, пошло снижение. Но если правительство будет настаивать на 500 долларах, если будут увеличивать в 3 раза там базовую величину и увеличивать зарплату и доходы, то инфляция будет расти.
Аналітык Форекс-клуб у Беларусі Валерый Палховскі выказвае спадзеў, што змена трэнду ўсё ж адбылася. Высокая стаўка рэфінансавання, якая была зброяй Нацбанку ў барацьбе з інфляцыяй і прыцягвала грошы ў банкаўскую сістэму, вельмі негатыўна адбівалася на прадпрыемствах і грамадзянах, якія бралі крэдыты, кажа ён.
Поэтому, чтобы как бы уже снизить давление с реального сектора и дать субъектам хозяйства развивать различные экономические проекты, я думаю, регулятор уже пойдет на понижение ставки. И, скорее всего, к концу года мы ее увидим, да, наверное, процентов на 5-7 выше уровня инфляции. Я предполагаю, что где-то, наверное, до уровня 30% регулятор ее будет снижать.
Снижение будет идти повольно, каб не выкликать оттоку укладов у белорусских рублях, меркуя спадар Палховский. Больше радикальное снижение ставки рефинансования прогнозуя вице-премьер Ураду Беларуси Анатоль Калинин.
Это временный период, когда защищались сбережения граждан, и кредитная ставка рефинансирования возросла более 40%. К концу года ставка рефинансирования, по прогнозам, должна снизиться вдвое. Таким образом, мы будем кредитоваться на условиях, близкой к 2011 году.
Гаварыў віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Анатоль Калінін. І болей інфармацыі пра стан на фінансавым рынку Беларусі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Аляксей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Ад санкцыяў еўразвязу нечакана пацярпелі беларускія біятланісты, якія цяпер не могуць набыць патрэбных патронаў для сваёй зброі. Ад 15 лютага перасталі дзейнічаць забароны на вываз фізічнымі асобамі спажывецкіх тавараў за межы мытнага саюзу з Расіяй і Казахстанам. Аднак засталіся абмежаванні на вываз аўтамабільнага паліва. Камітэт дзяржаўнай бяспекі заяўляе, што ў 2011 годзе спыніў дзейнасць 23 агентаў і супрацоўнікаў замежных спецслужбаў. Аднак пры гэтым хоць нейкія падрабязнасці паведамляюцца толькі пра адну справу. На баранавіцкім філіяле заводу «Атлант» працоўныя выказалі адміністрацыі незадаволенасць нізкімі заробкамі. Да страйку, аднак, не дайшло. Ізраіль вельмі стрымана ставіцца да праблемаў з дэмакратыяй і правамі чалавека ў Беларусі. Пра гэта сёння заявіў новы амбасадар Ізраілю ў Беларусі Йосіф Шагал. Паводле Цэнтру інфармацыі і грамадскіх сувязяў КДБ Беларусі, у 2011 годзе была спынена дзейнасць 23 агентаў і супрацоўнікаў замежных спецслужбаў. Таксама КДБ нібыта перашкодзіў вярбоўцы 33 грамадзянаў краіны замежнымі шпіёнамі. Ці вядома прозвішча хоць аднаго шпіёна і чаму пра наяўнасць шпіёна ў Беларусі робіцца вядома толькі пасля сустрэч кіраўніка дзяржавы з кіраўнікамі КДБ? Інфармацыю збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У КДБ паведамілі больш падрабязна толькі пра адзін з выпадкаў шпіянажу. Паводле Цэнтру інфармацыі і грамадскіх сувязяў КДБ, грамадзянін Беларусі за здраду дзяржаве і перадачу сакрэтных звестак пра абаронны патэнцыял быў асуджаны на 7 гадоў пазбаўлення волі. Кіраўнік Цэнтру Александр Антанович адмовіўся назваць прозвішча гэтага здрадніка ці прозвішча замежных шпіёнаў.
Імена можна назваць этих шпіёнаў?
Нет, конечно. Когда будет время, вернее, когда придет время, тогда озвучим, покажем.
У канцы 2001 году у Беларусі быў асуджаны на 4,5 года за спробу шпіянажу італьянскі грамадзянін Анжэла Піу, якого неўзабаве памілавалі. З тых часоў прозвішчы выкрытых замежных шпіёнаў застаюцца засакрэчанымі, як і прозвішчы беларусаў, якія пайшлі на супрацоўніцтва з замежнікамі. Правда, у некаторых выпадках робяцца вядомымі імёны тых, хто аказаўся датычным да шпіёнскіх скандалаў. У 2004 годзе КДБ паведаміў пра выкрыццё і выслуху польскага шпіёна, які працаваў у якасці вайскова аташэ амбасады Польшчы. Паводле КДБ была задакументаваная перадача гэтаму шпіёну дакументаў афіцэрам Міністэрства абароны Беларусі. У медыі трапіла імя гэтага афіцэра, ім быў вайсковы журналіст Алексей Безвясельны. Я дазваніўся да Алексея Безвясельнага, які цяпер рэдагуе часопіс далёкі ад вайсковай тэматыкі. Шпіёнскую гісторыю, у якой яму давялося фігураваць, Безвясельны ніяк не каментуе, хоць і прызнае, што яна адбілася на ягоным лёсе.
Судач, нікакого над табой не было?
Нет, конечно. Нічого, все нормально. Все хорошо. І вообще у нас все хорошо. Ідём нужным путём.
Напрыканцы размовы Алексей Безвясельны адказаў: «Не ведаю». Калі я ў яго запытаўся, ці верыць ён, што ў Беларусі толькі летась было выкрыта 23 шпіёны. Былы контрвыведнік Сергей Аніська мяркуе, што рэальна выкрытых шпіёнаў у актыве КДБ значна менш, чым заяўлена.
Павер мне, если бы былі рэальныя изменнікі родзіны, шпіёны зарубежныя, то я думаю, в тот тяжёлы год, который был 11-й, они бы обязательно устроили бы показательный процесс. Им надо было это, но не было их. Я делаю вывод такой.
Сергей Аніська не включая, что такий процесс может здариться сёлета относно представников одной из соседних краин, якую улады Беларуси регулярно обвинувачивают в вмешании во внутренние справы. Усе патиху шпіёняць, але шпіёнскія скандалы ўзнікаюць толькі тады, калі трэба прадэманстраваць палітычныя мэты, мяркуе незалежны вайсковы глядальнік Александр Алесін. Што можа цікаваць замежныя спецслужбы ў Беларусі? Паводле Александра Алесіна, гэта найперш сістэмы супрацьпаветранай абароны Беларусі, якая завязаная на расійскую супрацьпаветраную абарону. Увогуле, лічыць Алесін, Беларусь больш цікаваць замежныя спецслужбы як крыніца інфармацыі пра расійскае войска і расійскія ўзбраенні. Але нешта можа зацікавіць і арыгінальнае беларускае, асабліва тое, што можа потым апынуцца ў патэнцыйна небяспечных краінах.
У нас ёсць ряд такіх высокіх тэхналогій, которые в военном космосе применяют системы управления оружием, войсками и так далее. Я думаю, что, конечно, вот эти наши наработки передовые, страны, которые опасаются усиления Ирана и других режимов, они хотят вызнать, что же это такое, хотят проследить, какие же технологии из Беларуси в Китай уходят. Допустим, узла технологии в Китае, потенциально она может быть применена против Тайваня.
Говорил войсковый оглядальник Александр Алесин. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз на черзі наша експертиза. За апошні місяці почастіліся конфлікти у різних регіонах країни на підприємствах. Робочі проводять попереджальні страйки, виступають супроць погаршення умови праці чи супроць звільнення своїх колегів. Чи можна бачити у цих стихійних акціях протесту на витворчості ніяку тенденцію? На гэта да і інше питання Віталя Циганкова у експертизі Свободи відказують старшиня Білоруської конфедерації незалежних профсоюзів Олександр Ярашук і політичний оглядальник газети «Білоруський ринок» Павлюк Биковський.
За апошній час у Білорусі відбулося некілька працівних конфліктів на витворчості. Можна сказати, що вони не розвилися у ніякий моцний протест, всі вони були погашені в той чи іншій ступені діяннями влади. Часом опозиційні політики, публіцисти говорять про межу терпіння, до якої нібито підійшло білоруське громадство під час кризисного 2011 року. Ці дають опошні працівні конфлікти право казати, що гэтая межа сапраўды уже близькая, ну, принамсі, у працівних колективах. Ласка, господар Ярашук, ваше меркаванне.
Однозначно я не лічу, что белорусское грамадство подошло до некой межи терпливости. Еще, напевно, далек от этой межи, и хоча за все тяжко робить прогнозы, коли гэты момент будет, будет на угол. Але то, что ситуация меняется, это так само можно констатовать. И все то, что мы зараз мели опошним часом, это не есть выпадковость там в одном, другим, третьем месте. Это есть красномовный сигнал, что на самом деле у экономіцы, у палітычнай сістэме, у сістэме грамадскіх працоўных адносінаў у краіне існуюць вельмі сур'ёзныя праблемы, якія не вырашаюцца. Больш за тое, улада не робіць ніякіх загадаў, каб яны вырашаліся.
Алюк, ваше меркаванне, ці дасягнула беларускае грамадства, ці прынамсі асобныя часткі, менавіта часткі, якія найбольш прыцепілі ад крызісу, многія мяркуюць, што гэта менавіта працоўныя, менавіта заводы, у той самой мяжы терпення, про якую кажуць публіцисты.
Я могу бы опираться на даденные, например, Незалежного института социально-экономичных и политических доследований, и повод для их как раз нема такого подтверждения фактора того, что люди сгодны бойкотовать нечто, те нечто страйковать, и выходить на улицы. Нема тенденции такого, и она не была зафиксована. И тому социологи кажут про полное адаптование до погоршения ситуации. Что тычется до того, что сказал Александр Ильич, мне подается, что наше кіраўніцтва дзяржавы ўсё ж такі спрабуе падсцеліць саломку, і таму адбываецца падвышэнне пэўных заробкаў і гэтак далей. І ўвогуле, менавіта таму гучаць словы з вуснаў кіраўніка дзяржавы, што трэба ўжо не толькі сядзець на тым золоце, якое назбіраў Нацыянальны банк, але і накіроўваць яго на павышэнне дабрабыту. Канкрэтных крокаў я не магу сказаць, што я іх бачу, што дабрабыт павышаецца, але хутчэй за ўсё нейкае латанне дыр адбываецца.
Ну, от ёсць некія такія професіі, напрыклад, тыя ж самыя будаўнікі, якія могуць вельмі лёгка пазбавіцца беларускай крызісу, проста яны з'їжджаюць туды, дзе плацяць больш. А ёсць вот апошні прыклад, гэта батэ, дастаткова унікальная вытворчасць, куды не з'едзеш, нелёгка знайсці за мяжой такую ж самую прафесію, такі ж самы завод. Ці не здаецца вам, што менавіта вось такія, можа быць, заводы, прадпрыемствы і стануць тымі крызіснымі кропкамі?
Яны былі ўвесь час. Такіх прадпрыемстваў насамрэч многа, калі не казаць, што большасць. І гэтую праблему рана ці позна трэба вырашаць. Батэ, гэта яшчэ нармальнае прадпрыемства.
Самае горшае, да? 1 300 000 – это яшчэ нармальна?
Размова ідзе пра многія прадпрыемствы. Я зараз маю на ўвазе не толькі тыя заробкі, якія ёсць, а і наогул перспектыву. Таму што ёсць рынкі ў батэ, і ёсць магчымасць у такім нармальным рэжыме працаваць. Велізарная колькасць прадпрыемстваў і перш за ўсё на перыферыі, яны насамрэч усе апошнія 17 гадоў не мелі такой перспектывы. Рабілі прадукцыю, якая не была запатрабавана на рынках і сваім беларускім, і тым больш замежным, перш за ўсё расійскім. Рашэнні палягалі ў тым рэчышчы, што павінна быць абсалютная занятасць, што ў нас няма беспрацоўя. З аднаго боку, я абсалютна згодзен з Павлюком, што ў ўлада беларускіх дастаткова рэсурсаў, каб не давесці сітуацыю да крытычнай. Запас трывалы і моцны, тым больш, што падаспелі вядомыя рашэнні з боку Расіі. Але тое, што прынцыпова эканамічныя праблемы не вырашаюцца, што так и не намерыліся приступить до экономичной либерализации улады, это абсолютно видовочно, и это как раз будут те кропки напружения, кропки кризиса, которые будут існаваць у весь будущий час.
Давайте как раз поговорим про реакцию улады. Мне кажется, в определенном смысле, может, я перебольшую, она у реакциях на такие протесты имеет такую ситуацию певной пастки. С одного боку, когда пойти одразу задоволить все потребования рабочих про подвышение заработок, звичайно, такие, то это может дать приклад иншим. И иншие скажут: о, глядите, у этого отрималось, давай и мы будем. Разом с тем, все-таки переважная большинство показывает выпадку, что они идут на подвышение заработок, в той или иной ступени стараются неяк адвокнуцца на вот гэтыя пратэсты.
Ну, я бы сказал, что тут есть одразу некалькі узроўняў працы уладаў. Па-першае, яны не даюць распаўсюджвацца інфармацыі про тое, што адбываецца, і адразу хочуць, калі ўзнік канфлікт, то адразу трэба хутенька яго разруліць. Калі это не атрымалася, як, напрыклад, на тым самым граніце, то ўжо тады прыезжае губернатар, міністр, спрабуюць разруліць уже на гэтым узроўні. Калі ж казаць увогуле па краіне, то адбываецца падвышэнне заробкаў буйных прадпрыемстваў найперш. Па-другое, ёсць горад утваральныя прадпрыемствы, якія немагчыма зачыніць, бо людзям не будзе куды накіравацца на працу. І ўлады сапраўды сядзяць у пэўнай ступені ў пастцы, а з другога боку, яны казалі пра гэтыя рэформы, але яны іх не рабілі. І вось зараз яны сцелець саломку, каб не было сацыяльнага выбуху, але яны не падсцелілі раней саломку, каб людзям было магчымасць мабілізавацца на нейкую працу, якая запатрабаваная. Улады гэта ведаюць, але што яны з гэтым могуць зрабіць, вот я не бачу палітычнай волі нешта рабіць.
Александр, вам пытанне, ось як менавіта кіраўніку Беларускай канфедэрацыі незалежных прафсаюзаў. Глядзіце, калі улады вот ідуць на, як я называю, мяккі варыянт, калі яны сапраўды ідуць на сустрач пэўным патрабаванням, ці не значыць, што яны ідуць на такі варыянт толькі тады, калі не бачаць, што да гэтага пратэсту залучаны нейкія апазіцыянеры, незалежныя прафсаюзы і гэтак далей. Калі толькі яны ўбачаць, што там ёсць рука для іх ворагаў, то бок незалежных прафсаюзаў ці палітычных актывістаў, яны даволі жорстка адразу ставяцца да такіх канфліктаў. Ці ёсць такая тэндэнцыя?
Моего пункту гледжання, насамрэч, яны баяцца любога напружання ў любым працоўным калектыве, прысутнічаюць там незалежныя прафсаюзы ў дадзеным выпадку ці не. Трэба разумець логіку і палітычнай сістэмы, і логіку паводзінаў улады. Яны, насамрэч, больш за ўсё баяцца уласных працоўных. Яны абвесілі, што яны адзіная крыніца забеспячэння іх годнай працай, годнымі заробкамі. Яны ведаюць, як разрульваць сітуацыю з апазіцыяй. Яны не ведаюць, як разруліць сітуацыю з працоўнымі. І я звяртаю вашу увагу, мы нідзе не бачылі жорсткіх захадаў у дачыненні да рабочых, у тым ліку і на батэ. Іншая рэч, што зачынчыкаў усё роўна шукалі.
Матрыца такая, большасць улагодзіць, а актывістаў пакараць.
Канешне, канешне. Гэта своеасаблівы феномен. Калі ўлада ў свой час далёка-далёка глядзела, вела сістэму кароткатэрміновых кантрактаў. І яшчэ 99-м годам. Гэта ўсё інструменты, якія дазваляюць пакуль насамрэч трымаць большасць працоўных у лаяльнасці да ўлады, які намеркуюць.
У перадачы «Экспертыза свабоды» бралі ўдзел старшыня Беларускай канфедэрацыі незалежных прафсаюзаў Александр Ярашук і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. А вы самі можаце выказацца на конт любых падзеяў і тэмаў 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску.